Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Адміністрацыя калоніі Відзьба 3 заявіла, што 23 студзеня адправіла ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі прашэнне Андрэя Саннікава. МЗС Францыі выказаў шкадаванне, што суд не змяніў выраку Алесю Бяляцкаму. Беларускі ўрад збіраецца аднавіць практыку правядзення інвестыцыйных форумаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Часовы павераны ў справах злучаных штатаў у Беларусі Майкл Скэнлан, адказваючы на пытанні Інтэрфаксу пра магчымасць пашырэння санкцый ЗША супраць афіцыйнага Менску, звязаў гэта з прагрэсам у справе дэмакратыі. Усё залежыць ад таго, як павядуць сябе ўлады Беларусі, мяч на іх палове поля. Майкл Скэнлан мяркуе, што ў справе правоў чалавека ўлады Беларусі дагэтуль рухалі ў адваротным кірунку і нагадаў пра падзеі пасля выбараў 2010 году. Пры гэтым ён паўтарыў, што Злучаныя Штаты адкрытыя для паляпшэння адносінаў з Беларусі пры ўмове прагрэсу ў галіне правоў чалавека і дэмакратыі. Працягваем навіны. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад назваў нікчэмнымі новыя санкцыі еўрапейскага звязу супраць яго краіны. Выступаючы сёння ў горадзе Рафсанджан, іранскі прэзідэнт, аднак, адзначыў, што Тэгеран гатовы да новых перамоваў па ядзернай праблеме. У панядзелак еўразвяз ухваліў вядзенне эмбарга на імпарт сырой нафты з Ірану. Раней дадатковыя фінансава-эканамічныя санкцыі супраць гэтай краіны ўвялі Злучаныя Штаты. Новыя крокі захаду звязаныя з ядзернымі распрацоўкамі Ірану, якія паводле міжнародных экспертаў могуць быць накіраваныя на стварэнне ядзернай зброі. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў выказвае заклапочанасць новымі ўзброенымі сутыкненнямі ў Лібіі. Выступаючы на пасяджэнні Рады бяспекі ААН, спецыяльны пасланнік гэтай арганізацыі ў Лібіі Іян Марцін паведаміў, што ў краіне пачасціліся сутыкненні паміж узброенымі атрадамі цяперашніх уладаў і рэштай прыхільнікаў зрынутага дыктатара Муамара Кадафі. Апошнія на днях на некаторы час узялі пад кантроль горад Бані-Валід. Кіраўнік ведомства ААН па правах чалавека на ВПЛА паведаміла, што ў лагерах для палонных пасля нядаўняй грамадзянскай вайны па-ранейшаму ўтрымліваецца каля 8,5 тысяч чалавек. Ёсць інфармацыя пра тое, што многія з іх падвяргаюцца катаванням. Камітэт па правах чалавека парламенцкай асамблеі АБС заклікаў Кіргістан паважаць правы чалавека і палегчыць умовы ўтрымання ў турмах. Міжнародны водгук прыйшоў на звесткі пра масавую галадоўку вязняў з зашываннем ратоў. Паводле кіргізскіх уладаў, 80% зняволеных усіх турмаў краіны абвясцілі галадоўку, у часе якой ўжо амаль 1200 чалавек зашылі сабе раты, патрабуючы палягчэння умовы ўтрымання. Паводле праваабаронцаў Металіевай, толькі 70% сродкаў, прызначаных на ўтрыманне ў турмах, патрапляюць па прызначэнні. Масавая галадоўка пачалася ў кіргізскіх турмах 17 студзеня, пасля таго, як быў жорстка здушаны бунт у следчым ізалятары Бішкеку. У Казахстане тры супрацоўнікі паліцыі будуць прыцягнутыя да крымінальнай адказнасці паводле абвінавачання ва ўжыванні сілы супраць дэманстрантаў падчас сутыкненняў у горадзе Жанаузэнь у снежні мінулага году, у выніку якіх загінулі прынамсі 16 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru.